știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Adidas colaborează cu Praying și lansează un produs considerat blasfemie. Care este acest produs care intrigă și șochează? Vă spunem peste câteva momente și tot astăzi vă spunem despre rezultatele unui studiu care arată că iubirea față de Dumnezeu, mai mult decât frica, îi determină pe românii creștini ortodoxi să respecte obiceiurile creștinești. Rămâneți cu noi, începem! Brandul Praying a colaborat cu Adidas pentru a oferi un costum de baie intitulat Bikini Sfânta Treime, pe care mulți îl consideră blasfemie pe rețelele de socializare. În partea de sus a costumului putem citi Tatăl și Fiul, iar în partea de jos Duhul Sfânt, în engleză sau în franceză, deoarece este disponibil în aceste două limbi. Intervievați de Vogue, Alex și Skyler, duoul creativ al brandului Praying, revendică valoarea satirică a colecției lor, spunând că Bikini Sfânta Treime este, după ei, primul articol viral. Alex este catolic și eu sunt evreu, spune Skyler, dar satira nu ne-a deranjat pe niciunul dintre noi. În studio alături de noi se află pastorul Valeriu Petrescu și comentează pentru noi. Bine ați revenit la Lumea religioasă, pe primul subiect care nu știi să plângi sau să zâmbești.
Da, e un subiect foarte banal la urma urmei.
Este.
Ceea ce mă intrigă...
Însă cântăreți, artiști s-au aruncat așa să cumpere acest costum și iată cum a devenit viral.
Da. Adidas e în pierdere de viteză, vânzările au scăzut, așa că au căutat o găselniță cu care să-și facă reclamă și se pare că au reușit. Da. Industria reclamelor n-a nimic sfânt, asta se știe. Adică nimic nu este de neatins. Ceea ce mă intrigă pe mine însă este reacția creștinilor. Adică atunci când au fost publicate acele caricaturi cu profetul Mahomet, a fost o reacție virulentă și barbară, dar care scotea la iveală indignarea pe de o parte și pe de altă parte faptul că pentru mahomedan există lucruri de neatins. Se pare că pentru creștini toate lucrurile sunt de atins și de depășit. Scuza cu satira nu rezistă, pentru că a coborâ esența creștinismului, Trinitatea, la trivialitatea respectivă, sigur, pentru religia sexului se potrivește, dar
acum, catolic sau evreu... Acum zice, oare cine cumpără astfel de produse?
Poftim?
Pentru că este ciudat să porți așa ceva pe la costumele de baie.
Ca orice produs inscripționat. Pentru că orice inscripție te cantonează într-un... În sfârșit, cum spuneam, industria reclamelor n-a nimic sfânt. Din păcate, societatea europeană și vestică în general
n-are
nici ea nimic sfânt. Adică faptul că acești producători s-au gândit la tipul ăsta de reclamă este un reflex al faptului că da, nimic nu este de neabordat, că da, nu există nimic sfânt în realitate, fiindcă ideea de sfințenie este una vetustă, adică nu se mai poartă. Despre ce vorbim? Nu există Dumnezeu, deci nu lezăm pe nimeni, că dacă nu există, despre ce vorbim? Cam pe aici se învârte lucrul acesta. Și tare mi-e teamă că în curând o să le vedem costumele astea și inscripționate în română.
Până atunci, rugăciunea oferă alte modele care sunt la fel de controversate, inclusiv mai multe articole etichetate, știți cum? Preferatul lui Dumnezeu, da? Deci există și alte articole etichetate în felul acesta.
Da, cum spuneam, terminologia creștină este una de uz comun, considerată ca fiind partea culturii europene, mă rog, vestice, așa mai departe, așa că referirea la idei sau concepte teologice creștine este banalizată până în ultimul nivel, pe de o parte. Iar pe de altă parte, există încă, din fericire, oameni care cred în Dumnezeu, care socotesc că a fi creștin este un lucru onorabil, mai mult decât onorabil social, este un lucru normal, pentru că face parte din esența umanității și încearcă să păstreze valorile respective. Lumea noastră e foarte amestecată.
Dar mă îngrijorează, pentru că un astfel de produs a ieșit pe piață. Asta înseamnă că cei care au gândit se așteaptă la succes și la venituri.
Și cred că vor avea.
Și vor avea?
Da.
Ce ar spune asta despre lumea în care trăim și despre lumea religioasă?
Dar industria drogurilor n-are succes, n-am ce venituri.
Aici aș pune pe același, pe aceeași factură.
Adică unde nu există morală, ca să-l citesc pe clasicul nostru îndrăgit, atunci înseamnă că nu există. Într-o lume în care valorile nu mai au valențe de valori, orice este posibil. Și asta e lumea în care trăim noi și asta e lumea în care s-a trăit întotdeauna. Gândiți-vă la generația potopului. Zice așa Biblia, citez foarte scurt. În fiecare zi, toate întocmirile gândurilor, inimilor, erau îndreptate numai spre rău. Aia e societatea de atunci, asta e de acum. Iar Biblia pune o întrebare retorică, dar foarte cutremurătoare. Când va veni El, va găsi credință pe pământ? Asta e lumea în care trăim. Și lumea asta în care trăim, areligioasă sau nereligioasă, încercăm noi să le separăm, dar e o singură lume, este o lume în care Dumnezeu există, lucrează și pe care El vrea să o salveze. Doar că salvarea e o chestiune de opțiune personală.
O credință satirică pusă pe un costum de baie. Da. Cam asta este atmosfera. Mergem mai departe, pocăiți-vă și schimbați stilul de viață nociv. Acesta este apelul conținut de mesajul pentru Ziua Mondială de Rugăciune pentru Grija Creației, sărbată pe 1 septembrie și pentru timpul creației până pe 4 octombrie. Starea degradată a casei noastre comune, spune Papa Francisc, referindu-se la pământ, merită aceeași atenție ca și alte provocări globale, cum ar fi crizele grave de sănătate și conflictele de război. În mesajul pentru Ziua Mondială de Rugăciune pentru Grija Creației, Papa mai explică modul în care convertirea ecologică aflată în centrul enciclicei Laudato Si implică atât o dimensiune personală cât și una de comunitate. Comentăm acest subiect cu corespondentul nostru din Italia, pastorul Benone Lupu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Mă bucur să vă regăsesc cu bine din nou, dragi telespectatori și radioascultători.
Așadar, iată, Papa vorbește astăzi de o convertire ecologică. Ce înseamnă asta mai exact?
Așa cum tu spuneai, Beatrice, exact în primele rânduri aceste scrisori scrise cu ocazia zilei de rugăciune pentru natură, pentru creația timpului, pentru creațiune, în cele trei cuvinte se află definiția conversiunii ecologice, pocăință și modificarea stilului de viață. L-ai deja amintit tu, ai amintit aceste cuvinte la deschiderea scrisorii. Iată, Papa revine cu tema ecologică, protecția naturii, salvarea creatului, salvarea naturii, într-un context în care deja lumea actuală face tot posibilul ca să distrugă, mă refer la război, la poluare și la tot ce vedem în jurul nostru. Cu ocazia acestui eveniment care se desfășoară pe 1 septembrie, vor avea loc manifestări, vor avea loc evenimente speciale la Roma, au fost invitați artiști importanți între cei care vor fi prezenți zilele următoare la Roma, este și Andrea Bocelli, deci nu doar o serie de conferințe, ci și de evenimente organizate ca să atragă atenția asupra acestui eveniment special.
De ce se pune atât de mult accent pe problema mediului? De ce face lucrul acesta Papa? Există, așa cum spuneam, o referire în Laudato Si. De ce?
Da, deci scrisoarea de astăzi am în mână mai multe documente, încerc să fiu cu un ochi pe documentele acestea și unul să văd pe dumneavoastră, pe stimați telespectatori. Scrisoarea de astăzi este un apel făcut în vederea evenimentelor care vor avea loc la COP 27 în Egipt și COP 15 în Canada, întrucât, potrivit scrisorii, ne aflăm pe punctul de limită, de ruptură, mai bine zis, punctul din care nu ne putem întoarce în ce privește natura care ne înconjoară. Ridicarea temperaturii globale, scăderea resurselor, poluarea, sunt lucruri foarte importante. Vedem cu ochii noștri ce s-a întâmplat anul acesta, în vara aceasta, cu seceta și apoi după aceea cu cataclisme, inundații. Deci sunt lucruri evidente care scapă controlului uman. Interesantă este soluția, Beatrice, dacă îmi permiți un cuvânt, soluția pe care o oferă Papa în această scrisoare și apoi referirea la Laudato Si, vă spune două cuvinte despre Laudato Si, enciclica papală. El spune în scrisoare, soluția o ia de la un proverb ebraic, mai precis citat din Cartea Jubileilor, amintire, întoarcere, odihnă, refacere. Iată, acestea sunt cele patru cuvinte cheie pe care le oferă Papa în scrisoarea de astăzi. Proverbul este din Cartea Jubileilor, așa cum spuneam, dar Cartea Jubileilor este o amintire, este o referire, mai bine zis, la odihna de șabat, de sâmbătă, așa cum știm, biserica, comunitatea ebraică sărbătorește sâmbătă ca zi de odihnă, sabatul ca zi de odihnă și sabatul escatologic. În porunca a patra se spune, amintește-ți de ziua de sabat, odihnește-te, sfințește-o, binecuvântarea zilei de sabat. Iată că Papa folosește un proverb ebraic din Cartea Jubileilor cu context sabatic, aducându-l într-un context de ecologie. În sfârșit, nu pot să comentez prea mult lucrul acesta, dar dacă am păstra natura așa cum păstrăm poate ziua de sabat, probabil că rezultatele ar fi mai importante. Un cuvânt, Beatrice, și imediat las microfonul. Referirea la Laudato Si, am în față câteva informații de Jeffrey Sachs, care este unul din cei mai importanți economiști la nivel mondial, care a colaborat împreună cu Vaticanul la elaborarea enciclicii Laudato Si, și această enciclică este una din cele mai importante pe care Biserica Catolică le-a prezentat societății. După atâția ani de zile, încă se vorbește despre ea. Este o enciclică care atrage atenție, care este foarte interesantă și orice creștin de bună intenție nu poate decât să o aprecieze. 99% din enciclica aceasta o am chiar aici în față, 99% din creștini nu pot decât să aprecieze documentul acesta, pentru că este vorba de natură. Problema cu enciclica este în ultima parte, ultimul capitol, în care sunt oferite ca soluții pentru problemele naturii, dogme specifice teologice, da? Catolice, da? Dogme catolice, precum cultul sfinților, cultul Maicii Domnului. E un po' complicată această situație. Noi discutăm despre o problemă comună, casa comună, natura, poluarea, ecologia, e destul de dificil să oferim o soluție generală teologică la o problemă naturală.
Bun, atunci când vorbim despre mediu, ecologie, care ar trebui să fie poziția creștinilor?
Da, două cuvinte. Eu cred că respectarea naturii este o poruncă pe care Dumnezeu a dat-o în grădina Edenului înainte ca omul să cadă în păcat. Nu este necesară o enciclică acolo unde deja avem o poruncă. În cele 10 porunci se spune să nu furi, să nu minți, să nu ucizi. Nu apare enciclice ca să susțină să nu furi. E de la sine, e o poruncă. Cred că și creștinii noi avem datoria morală să ascultăm și să respectăm porunca pe care a dat-o Dumnezeu, aceea de a ne îngriji casa noastră, țara noastră, pământul nostru pe care trăim, natura. Pentru altele lucruri teologice legate de natură, nu avem nimic scris în Sfânta Scriptură.
Mulțumesc frumos, pastore Benone Lupu. Ne vedem și toată în alte emisiuni cu alte știri. Vă reamintesc că aici, alături de mine, se află pastorul Valeriu Petrescu. Iată, papa din nou în mijlocul unui eveniment, 1 septembrie, 4 octombrie, timpul creației și, desigur, un motto, să ascultăm vocea creației. Pe de o parte, cum comentați, pe de altă parte, care trebuie să fie poziția noastră când vorbim despre mediu și ecologie?
E o acțiune politică specifică Vaticanului. Sper să nu obosesc telespectatorii cu această menționare. Pentru că ecologia este un curent politic în creștere și, ca întotdeauna, Vaticanul a știut să-și apropie toate noile curente, fiindcă este în căutarea de noi enoriași. Și atunci ecologia sună bine. Enciclica Papei, cea din 2015, Laudato Si. Mă așteptam să apară între timp și o enciclică, nu știu eu, latinește, Laudato Lui. Adică, bun, natura e ok, e în regulă, cum spunea colegul Benone Lupu. E un subiect în regulă. Ce facem cu Creatorul? El nu este pomenit. Problemele casei noastre comune sunt de rezolvat oricum altcumva decât apelând la el. Și apoi vreau să vă spun că nu există ecologie fără respectul Creatorului. Că de acolo pornește. E ca și cum ai blama pe cei care fac gesturi reprobabile în Louvre față de tabloul celebru Gioconda. Păi ăștia sunt unii cărora nu le pasă de autorul tabloului. Ecologie, deci, înțeleg, fără Dumnezeu.
Vi se pare că papa în chemarea lui nu pune un accent atât de puternic, profund, pe Creator.
Ci nu pune mult niciun fel de accent și asta este caracteristic. Prevalează chestiunile politico-bisericești în loc ca focalizarea să se facă asupra Creatorului. Dacă Creatorul ar fi respectat, n-ar trebui să se discute atât de mult despre respectarea naturii, fiindcă tot ce aparține lui. Dacă Creatorul ar fi respectat, atunci oamenii ar fi respectați, fiindcă sunt creația lui Dumnezeu.
Deci accentul ar fi problema.
Nu accentul. Asta este o abordare clară. Dumnezeu cât mai în umbră, biserica cât mai în față, soluțiile noastre cât mai în față, implicarea noastră cât mai în față. Îmi sună în minte niște citate biblice foarte dure, pe care nu o să le folosesc acum, despre o inversare de locuri și despre o tendință care este multimilenară și care n-a apărut aici pe pământ și n-a apărut odată cu Biserica Romano-Catolică, ci mult înainte, a apărut în ceruri, o inversare de roluri. Ei bine, orice chestiune care privește umanitatea ar trebui abordată corect, adică pornind de la Creator spre. Și, sigur, ecologia e importantă, mediul natural trebuie păstrat. Ce facem cu oamenii, care și parte din mediul natural? Și de ei ne preocupăm așa, demonstrativ, la anumite ocazii, facem gesturi. Ce facem cu oamenii care mor de foame, cu oamenii care mor în lipsă de cunoaștere, de oamenii care n-au acces la educație?
Acestea sunt subiecte importante pe care și papa le numește, foarte importante, însă de data aceasta vrea să se concentreze asupra mediului. Așadar, poziția creștinilor. Când vine vorba de ecologie și mediu, astfel încât să ne depărtăm de zona politică și să intrăm în cea pe care noi, de care noi avem nevoie și în care suntem.
Unui creștin trebuie să-i pese de Creator, în primul rând. Trebuie să-i pese de regulile ecologice stabilite de Creator. O zi săptămânală de odihnă, îngrijește grădina și păzește-o, aici intră mediul. Nu este bine ca omul să fie singur, aici intră relațiile sociale dintre oameni și mai presus de orice, unui creștin trebuie să îi crească din ce în ce mai mult dorința după lumea cea nouă în care toate problemele ecologice vor dispărea, fiindcă Dumnezeu, asta e făgăduința lui textuală în Scriptură, va face ceruri noi și un pământ nou.
Haideți să vă dau o veste bună. Studiul care urmează să-l citez pare să dea un răspuns pozitiv. Oamenii îl iubesc mai mult pe Dumnezeu și atunci ar trebui să fie foarte sensibilizați și atenți și să pună accentele corect. Un nou studiu național a analizat comportamentul religios în rândul românilor de religie creștin-ortodoxă care cred în Dumnezeu. Acesta arată că 61% dintre respondenții care au fost educați religios în familii au declarat că motivul pentru care respectă obiceiurile creștinești este că așa au învățat, așa sunt obișnuiți în familie. Dar 58% au declarat că un alt motiv este cel al respectului, este practic vorba despre iubirea față de Dumnezeu. Alte motivații secundare, aș zice, se referă la faptul că Dumnezeu vine în ajutorul celor care respectă obiceiurile creștinești, 49% cred acest lucru, frica de Dumnezeu, cam 35% au bifat, iar despre judecată de apoi, frica aceasta, doar 2%. Vă reamintesc aici, în studio. Alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Iată un subiect, chiar sunt curioasă cum ați văzut studiul acesta. E o veste bună? Mie mi s-a părut o veste bună. Majoritatea, dați seama, iubirea majoritatea este către Dumnezeu și nu către obiceiuri, tradiții. Așa spune studiul.
Da. M-am uitat puțin să văd cine sunt cei care fac studiu. E o agenție de marketing care urmărește tendințele pieței în toate domeniile. Are studii făcute peste tot. E credibilă în ceea ce spune. Așadar, faptul că dintre cei care cărora le pasă de ortodoxie, fiind creștini ortodoxi, prevalează în rândul lor în gesturile rituale, că despre ele se vorbește cel mai mult, prevalează dragostea față de Dumnezeu, e pentru mine un semn foarte bun. Însemnând asta că, în ciuda tuturor atacurilor împotriva credinței în Dumnezeu, încă se păstrează ceva și nu ancestral, ci fundamental de la creație, ceva din ceea ce a pus Dumnezeu în om și anume gândul veșniciei. Acum, forma cum se manifestă asta țin de specificul fiecărei biserici creștine. Aici vorbim despre Biserica Ortodoxă Română, respectiv despre credincioși ortodoxi români, că aici ai făcut studiu.
Da, ce înseamnă practic că 61% dintre ei, dintre cei care au fost educați religioși în familie, au declarat că motivul pentru care respectă obiceiurile este că așa au fost învățați. Asta este o chestiune bună sau mai puțin bună? Sau la ce ar trebui să aibă grijă creștinii ortodoxi atunci când vorbesc despre aceste practici? Și în general, când vorbim despre practicile preluate din familie, este întotdeauna un lucru bun, dar există și o atenționare. Trebuie să avem grijă.
E un lucru obiectiv. Și părinții ar trebui să aibă grijă ce transmit copiilor, că de acolo se pornește totul. Acum, copiii crescând au datoria față de ei înșiși să verifice dacă ceea ce au primit din familie este sau nu este în conformitate cu ce spune Dumnezeu, fiindcă asta este fundamental. Și apoi să aleagă. A te baza doar pe tradiție, apropo, tradiția, nu doar cea religioasă, în general, are o forță teribilă, de care noi nu prea ne dăm seama. A te baza numai pe tradiție este riscant. Poți să o nimerești și poți să o dai în bară, cum se spune. Așa că, atenție, tradiția în sine nu este etalon. Tradiția întotdeauna trebuie verificată cu Scriptura. Sigur, asta sună oarecum ciudat pentru un creștin ortodox, dar este o realitate.
Ținând cont de faptul că 58% dintre ei au declarat că un motiv important este iubirea față de Dumnezeu, înseamnă că ar trebui să fie loc și de Biblie. De Biblie, de Cuvântul lui Dumnezeu.
Loc, dar tot studiul relevă că, mă rog, studiul împarte pe cei intervievați în trei categorii, ortodoxi practicanți, ortodoxi nepracticanți și spiritual, spiritualiști, o categorie, mă rog, definirea nu e foarte clară. Bun, Biblia abia în ultimii ani a început să fie pusă în valoare în Biserica Ortodoxă Română, cel puțin. De câțiva ani, nu foarte mulți, s-a introdus o sărbătoare într-o duminică de peste an, Ziua Bibliei, după modelul catolic, de altfel. Asta e bine. Societatea Biblică Interconfesională, care funcționează în România, are în lucru și a scos ediții interconfesionale ale Bibliei. Asta este bine, pentru că se rupe acea cutumă să nu pui mâna pe Biblia asta că e sectară. Nu există Biblie sectară, nici ortodoxă, nici catolică, există Biblia și cu asta punct. Însă, Biblia ar trebui să prevaleze. Biblia ar trebui să stea întotdeauna și la temelie și deasupra tuturor lucrurilor. Și aici cred că, nu mă apuc acum să dau sfaturi, o simplă constatare. Aici cred că Biserica Ortodoxă Română are mult, multe de recuperat. Până să se ajungă la principiul fundamental, care e biblic și nu sectar, și anume sola Scriptura, adică Biblia și numai Biblia. Dar e cale lungă.
Da, despre studiul acesta ți-am amintit puțin din populația reprezentativă a României, care se declară creștin-ortodoxă, se evidențiază următoarele trei tipologii, practicanți, și voi da procentul, 42% dintre creștinii ortodoxi se declară practicanți, non-practicanți, 24%, și spiritual, un procent destul de mare, 34%.
Da. Acum nu știu ce înseamnă spiritual în categorisirea asta, practicanți și nepracticanți e limpede. Dar da, ortodoxia este destul de fărâmițată ca întreaga societate românească. Și ortodoxia în general e fărâmițată. Recent citeam o știre că, mă rog, încă o biserică națională a trecut la forma de organizare autocefală. Cum e? Atât timp cât oamenii au un sâmbure de credință în Dumnezeu, e bine. Când se pierde și asta, atunci nu mai e nicio șansă.
O luăm ca o veste bună și ne rugăm. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie, pe alte subiecte.
Mulțumesc.
Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc că ne urmăriți. Numai bine vă dorim.